وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي الشان وكذاك صوت إلهنا وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هذان والله لا يعزى له هذان وقوامها برطوبة ويبوسة ضدان أزواجهما ضدان سبحان ربي عن صفات عباده أو أن يكون مركبا جسدان سمع الإمام القحطاني رحمه الله وكما يقول الله ربي لم يزل نكام أنا بسيما Allah mwabudiwa wangu wa haki, mola wangu mlezi, kwamba yeye ameendelea kuwa, kwamba yeye hakuacha kuwa, hayyan ni mwenye uhai wa kudumu. Allah anasifika na sifa ya kuwa hai, uhai ambao haupatwi na usingizi wala kusinzia, uhai ambao haupatwi na maradhi wala kulema, uhai ambao hauna mwanzo wala hauna mwisho. واضح يا إخوان أي نعم ليس كسائر الحيواني وهي واكي الله هاو فناني نا فيتو فينجينيفو فيليفو كوا هاي وسبابو فيتو فينجينيفو يوتي فيليفو كوا هاي وهي واكي ونموانزو ونمويشو أما وهي و الله تبارك وتعالى هاو نموانزو ولا هاو نمويشو إلا ويزي كان وكذاليش وتاتا كتوكانا نما إليزو كما هايا وكسينا يذي inakuwaje awe na uhai usiokuwa na mwanzo na usiokuwa na mwisho sasa itakuwaje mwisho wake asili ya swali hili ni tashbihi vitu vyote ambavyo vinakuzunguka vilivyokuwa hai vina mwanzo na vina mwisho kwa sababu ya hivyo vitu vinavyokuzunguka wewe kafanya kipimo kutokana na hivyo na uhai wa nani wa Allah tabaraka wa taala lau iftiradan Allah angetuumba kwa materials zisizokuwa hizi ambazo tupo nazo, huenda swali hili lisingetokea. Naam. Swali hili linatokea kwa sababu materials zetu zilizoombiwa zina mwanzo na zina mwisho. Ndio maana tunaona kwamba ni muhali kitu kutokuwa na mwanzo na kutokuwa na mwisho kwa sababu vyote vinavyotuzunguka vina mwanzo na vina mwisho. Vile ambavyo tumetengenezewa, vile ambavyo tumetengenezwa, vile ambavyo tumetengeneza, vipo na hali kama hiyo. Sisi tulivyotengenezwa na kuna vitu vimetengenezwa na Allah kwa ajili ya kututumikia sisi na kuna vitu ambavyo tunavitengeneza sisi kwa ajili ya kujisaidia maisha yetu vyote vina mwanzo na mwisho. Sasa kwa mzunguko huo mwanzo na mwisho akili yetu imeishia hapo kuona lazima kuwe kuna mwanzo na lazima kuwe kuna mwisho. Wapi ya ikhwani? Lakini Allah tabaraka wa taala yeye uhai wake al-hayyu al-qayyum. Uhai wa kudumu, uhai usiokuwa na mpaka. Wa hayatu rabbi na uhai wa mola wangu, lam yazal sifatan lahu, utaendelea kuwa uo uhai ni sifa yake yeye. Na sisi tunafahamu sifa za Allah zimegawanywa katika makundi mangapi? Mawili. Kuna sifatu dhatiyya na sifatu fi'liyya. Uhai ni katika sehemu gani? Ni katika sifatu dhatiyya. Sifatu dhatiyya ni zile sifa ambazo la yamfaku anha subhanahu wa ta'ala. Hizo ndo dhati yake, hajiepushi nazo. Ama sifatu al-fi'liyya huwa anafanya pale anapotaka, alafu na wakati asiotaka huwa afanye jambo kama lile. Wa ghadiba Allahu alayhim. Na Allah akawaghadibikia. Allah ana sifa ya ghadab? Naam. Ana sifa ya ghadab lakini sifatun fi'liyya. Huwa anaifanya anapotaka kuifanya alafu baada hapo anaiacha anaendelea na sifa zile dhatia ambazo hizo ndio yeye Allah tabaraka wa taala sawa wa makaru wa makara Allah wao walifanya hila Allah akazipindua zile hila zao Allah amejisifia hapa anapindua hila sifa hii ni dhatia au fi'liya fi'liya sawa itakapotokea muktadha wa kufanya hivyo Allah huwa anafanya alafu ukisha akishamaliza ule muktadha wake anabakia kwenye sifa zake za ukamilifu. Istiwau ni dhatiya la yanfaku anha. Falidhalik nahnu nuthbitu istiwaa subhanahu wa ta'ala ala arshihi wa ma'a dhalika nuthbitu nuzul wa la nuridu an nus'ala kaifa idha nazala yanfaku an arshihi, la nuridu hadha su'al لأن الاستواء وارد ولأن النزول وارد فكلاهما واردان في السنة في القرآن والسنة الصحيحة. ثم لو أنا أقول أي نعم نعم وحياة ربي لم تزل صفة له نوحي والله وتنزل يكون صفة كيه haukuwa chakua uhai wa Allah kuwa ni sifa yake yeye. Na tumesema hapa sifa hii ya uhai ni sifa ya dhati ya Allah. Allah haipukani na sifa hiyo. Subhanahu, yeye ni mtakasifu, min kamili, kutokana na ukamilifu wa sifa zake, dhishani, yeye kila siku yupo katika mambo. Kullu ya kulla yaumin huwa fi sha'anin. Alhamdulillah. Kila siku Allah Jalla wa Ala yupo katika jambo. Anawapandisha waja wake na anawashusha wengine. Anawapa riziki baadhi yao na wengine wanawapunguzia. Wengine anawapandisha sana, wengine anawashusha kidogo. Wengine anawashusha kabisa. Kulla yaumin huwa fi sha'anin. Wakadhaka, na vile vile sautu ilahina, sifa ya sauti ya kuzungumza kwa Mola wetu, wanidauhu, na kutoa sauti. Kutoa sauti na kuzungumza kwake Allah Mola wetu, haqqan, hilo pia ni jambo la haki. Hata fi muhkamil Qur'ani, imekuja sifa hii katika muhkamil Qur'ani. Sawa, adh-dhahir, sifa iliyokuja kwenye Qur'ani ni sifa nida. Sawa, na nida haipo kwa wenye wa Arabu isipokuwa ni sautu al-mustamilu ma'ba'di al-huruf, ni sauti yenye kuambatana na baadhi ya herufi. Kwa aliposema al-Imam al-Qahtani wa kadhaka sautun, na pale aliposema vile vile sifa ya sauti, anakusudia maana yake hapa ni nida. Idna dahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas tuwa, pale alipoleta nida Mola wake Musa katika jangwa takatifu la Tuwa, akathibitisha Allah alifanya nida. Wadhi ya ikhwan, akasema rahimahullah, وحياتنا بحرارة وبرودة, وحي wetu unategemea joto na baridi. Nataka mtuthibitishie madokta na wana science nasemaje kuhusiana na ibara hii, uhai wa mwanadamu unategemea joto na baridi, na hivi vinategemea kiwango ambacho kile uhai wenyewe unahitaji. Kuna wakati uhai unahitaji joto kubwa, joto jingi, na kuna wakati uhai unahitaji joto dogo. Sawa, mtoto anapokuwa tumboni kwa mama, joto lake analitumia centigrade ngapi? Na ngapi? Ha? La mama 37. Mtoto anapokuwa tumboni, kwa hiyo nakuulizeni swali, joto hili 37 kwa mazingira yetu ya kawaida bila kutumia ala, tunaliweza? Mazingira ya kawaida ambayo tunaishi nayo, joto linapofika nyuzi joto 37, nyuzi joto 37, tunaliweza bila kutumia vifaa? Naam. Naam. Ah, tunazungumzia la nje.
Joto la nje ni 37, yani
sio la mwili, hali ya hewa. Tumboni. Wewe unaona kumbukumbu ngapi? Haupo sawa sawa.
Ukishuka 36, mwili ni baridi.
Una baridi ukiwa 36. Tayeb. inapokuwa 36 mwili huu unakuwa upo sawa sawa, unaumwa au mzima? Maana ikizidi 37 mwili utakuwa na homa, ikiwa chini ya 36 utakuwa na matatizo. Tayeb, angalia maisha yetu yanahitaji joto, lakini joto lenyewe lisizidi kiwango cha 37. Sawa, likiwa limepungua 37 itakuwa hii ni baridi ambayo inaleta madhara katika mwili. Ikizidi 37 itakuwa ni joto ambayo linaleta madhara katika mwili. Lakini usiseme kwamba litakikani kabisa joto, kwa sababu isipokuwepo kabisa itakuwa mwili umekufa. Situmelewana? Maneno haya Imam al-Qahtani sawa kabisa. Wa hayatuna, na maisha yetu sisi, uhai wetu sisi, bi hararatin wa burudatin, unategemea kupatikana kwa joto na baridi. Angalia, mimi hapa sasa hivi nimekaa nazungumza, na ninapozungumza joto linapanda, lakini nategemea feni. Nilipoingia hapa darasani nimekumbuka nimeacha extension ambayo inazungusha feni, nikasema sitakaa kwa raha, nikaenda kuchukua, kwa sababu nisingefanya hivyo ningekuwa nimeloa majasho hapa sasa hivi, ningekuwa sio tena lile lengo langu la kukaa kwa utulivu, singepatikana. Maisha yetu yanahitaji harara na buruda. Mimi nimeona miji yetu na neema moja. Na neema moja. Joto lake pamoja na baridi lake halihitaji sana ala kwa ajili ya kuweza kuishi. Wakati wa joto lake na wakati wa baridi lake haihitaji kutumia vifaa mtu kuweza kuishi. Sawa? Bainama miji ya wenzetu wakati wa joto, basi bila vifaa utashuhudia idadi ya watu wanaokufa. Sawa? Na wakati wa baridi bila kutumia vifaa utashuhudia idadi ya watu wanaokufa. Ndani ya dunia hii wala sio mbali. Na mimi nimetembelea miji karibu 3-4 mikubwa, katika miji mikubwa nchi za wenzetu nimekutana na hali hiyo. Wakati wa baridi ni baridi kweli kweli. Nyuzi joto zinafika 40 na. Sio tunaelewana? Baridi. Na ikifika wakati wa joto, joto eh? Joto nafika, kuna tofauti baina ya nyuzi na joto kawaida. 5 sulano nafika.
Joto likiwa na
katika hali ya 40.
Joto. Na baridi ni joto. Ala. Anasema ni joto. Ha? Anasema ni nyuzi joto.
Lakini wale wanavyosema wenyewe, hiyo miji ambayo tumekaa sisi, wanasema kwamba wakati wa baridi nao inakuwa baridi imeshuka sana. Imeshuka sana. Na kuna baadhi ya miji ambayo ilikuwa ni maeneo ya jirani tu na maeneo haya ambayo mimi nimewahi kuishi, ilikuwa ikifika wakati wa baridi asubuhi unatoka na sululu kwenda kubandua barafu ndio unatoka nje. Bila hivyo mlango ufunguki. Mimi nimeshuka Muscat Oman, kutoka kwenye ndege kwenda kwenye gari ya kwenda kwenye lounge, ukiwekwa muda dakika 7 unaweza kadondoka kwa joto. Na wakati unashuka unadondokewa na chumvi, hali ya hewa inadondoka chumvi. Hapa tu sio mbali. Sasa hizi hali wenzetu wanaishi nazo hivyo. Maisha yao kawaida hapo hivyo. Ukifika wakati wa joto ni tabu. Ukifika wakati wa baridi ni tabu. Sisi alhamdulillah joto letu limezidi sana, ukiwasha feni tu khalas. Sawa? Ikiwa wakati wa baridi kali kweli kweli ukachukua shuka kwa miji ya Dar es Salaam kama Iringa, Arusha, Mbeya, ukichukua blanketi kidogo tu khalas. Sio, tumeelewana? Ukipita mitaa Makambako Makambako, unasikia Makambako? Unapajua? Umeshakuishi. Pale watoto wadogo wanaenda shuleni na nani cha moto hii. Wapo na kidubasha cha moto hivyo, naenda shuleni na moto asubuhi, naona wanakatiza ndio za shuleni. Bila hivyo haiwezekani. Sasa wanajitetea kwa hali kama hiyo, kwa sababu uwezo wetu tulionao ni wa kukoka moto. Wenzetu miji iliyoendelea ikifika katika mau wanawasha ya conditions za kuzalisha hewa joto. Ikifika wakati wa joto kali, basi kila sehemu unayogusa wanawasha heater. Heater kwa ajili ya kushusha joto. Ikifika wakati wa
nani?
Kupandisha joto. AC ni kushusha joto. Wanatumia AC kwa ajili ya kushusha joto. Wanatumia heater kwa ajili ya kukuza joto. Na magari yao yapo hivyo, majumba yao yapo hivyo, basi kila sehemu ni vifaa kama hivi. Alafu wenyewe wana taswira, wanasemaje? Ni wasaili nyinyi wa Afrika, wanasema nyinyi wa Afrika mnapata tabu sana. Kama maeneo ya bara Hindi, ukienda India, wakikuona mweusi namna hii wanakugusa hivi, wanakuangua hata kuona unatoka uchafu, alafu wanakuuliza hivi, nyinyi kwenu hamna nyumba, mnaishi kwenye miti, kwa hiyo mnapigwa na jua kwenye miti mpaka rangi inakuwa nyeusi. Wanadhani hivyo maskini, na kwa sababu wengi wao si watembezi, kwa hiyo hawajui mengi katika yale ambao wapo nayo watu. Lakini alhasil, sisi alhamdulillah kwetu hali zetu za hewa zinatusaidia kutokana na hali tulizonazo tunaweza kuishi. Anasema Imam al-Qahtani rahimahullah, wallahu la yu'za lahu adhani, ama kwa uhai wa Allah hauegemezi uhai wake kutegemea joto wala kutegemea baridi. Kwake yeye uhai wake hautegemei vitu kama hivyo, kama vile ambavyo uhai wetu unategemea uhai wa joto na baridi, wa kiwamu ha, na usimamaji wa uhai wetu, uthibiti wa uhai wetu, birutubatin, unategemea umajumaji, wa yubusatin, na unategemea ukavu ukavu. Maneno haya tukiwachenye mtapata tabu sana kwenda kupekua kwenye vitabu. Namna gani uhai unategemea ukavu ukavu, namna gani uhai unategemea ubichi ubichi? Unasemaje dokta? Haya, narudia tena. Anasema waqiwamuha, na kusimama kwa uhai huo, kuthibiti kwa uhai huo, kunahitaji hali fulani ya ukavu ukavu na kunahitaji hali fulani ya ubichi ubichi. Unasemaje dokta? Sawa, kwa upande gani? Kwa upande gani? Sisi tunategemea sana chakula katika maisha yetu. Chakula kinapoandaliwa kinahitaji hali ya ubichi ubichi. Ardhi iweze kupandwa ikazalisha mmea kaota kwenye ubichi ubichi. Kile chakula kinapofikia wakati sasa kinahitajika kulia, ikuliwa, inabidi upatikane ukavu wa kukikausha tokea kipya shambani. Sio, tumeelewana? Hapa kwenye sehemu ya kwanza ya chakula kunahitajika ubichi ubichi ili kukuza kile chakula, na ukavu kavu ili kukikausha kiweze kutumika. Hapa uhai wa mwanadamu umetegemea hali ya ubichi ubichi na hali ya ukavu kavu. Dokta, bado mengine hujaona kwenye miili ya wanadamu? Eh? Bado. Mtoto akiwa tumboni. Na yale maji yakionekana yamepungua kidogo, lazima madaktari wamzunguke mgonjwa. Kuangalia namna gani watamsaidia. Sisi tumeelewana vizuri? Maona? Anasema Imam al-Qahtani, dhiddani azwaju. Hivi ni vitu viwili vyenye kupingana ambavyo ni azwaji, yani ni jinsi moja lakini vyenye kupingana, baina ubaridi na ukavu, baina ya joto na baridi. Huma fidani, kwa hakika vitu viwili ni vitu viwili vyenye kutofautiana. Subhana rabbi, utakasifu ni mola wa mola wangu mlezi, an sifati ibadihi, ametakasika kutokana na sifa za waja wake, hafanani nazo. Au ayakuna murakkaban jasadani, au ametakasika pia mola wangu kuwepo ana kiwiliwili. Na tumezungumza darasa lililopita kuhusiana na sifa ya kiwiliwili kwa Allah, hatuthibitishi wala hatupingi. Hatuthibitishi kwa sababu hakuna dalili za kuthibitisha, na wala hatupingi kwa sababu hakuna dalili za kupinga. Na uthibiti wa sifa za Allah tabaraka wa taala unatawakafu katika kuthibiti kwa dalili, katika kuthibitisha kwake na kupinga kwake. Na pasipopatikana dalili ya kuthibitisha wala kupinga, tunatawakafu kusema masala hayo, kwa sababu kwa upande wa Allah tuseme ila ziwe dalili zimetutangulia kusema. Tumeelewana vizuri? Alipo nyamaza Allah na sisi pia nyamaza. Baadhi ya ikhwani. Tayeb. Katika dalili zilizokuja kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema antal awwal, anamsifia Allah jalla wa ala kwa kusema, ewe Allah wewe ni wa mwanzo, falaisa kabla ka shay, na kabla yako hakukuwa na kitu, wa wa anta al-akhir, na Allah wewe ni wa mwisho, falaisa ba'daka shay, na hakuna chochote kitakachokuwepo baada yako. Ukamilifu wa Allah upo katika sura kama hii. Allah ni wa kwanza, lakini hakukuwa kabla yake na kitu chochote. Na Allah ni wa mwisho ambaye atabaki yeye peke yake na kutakuwa na kitu chochote baada yake. Sawa. Pia Al-Allama Suhaimi hafidhahullah amenukuu maneno ya kuite wana falsafa, inawezekana ikawa tunasibu katika ibara hiyo, anasema muqawamatul hayati fil bashari, vile ambavyo vinakamilisha uhai wa mwanadamu, au fi ayi makhluqin, au kwa kiumbe kingine chochote kinyume na mwanadamu, arbaa, vitu vinne ndivyo ambavyo vinapelekea maisha mwanadamu yawepo au kiumbe chochote, wa hiya allati yusammunaha at-tabai' al-arba'a, haya ndio yale mambo ambayo wanaita wenyewe kwamba material nne ambazo zinaweka uhai, material za namna nne ambazo zinasababisha uhai, allati biha i'tidalu siha, kupitia katika matirio hizo za namna nne ndipo ambapo afya inakuwa katika hali ya i'tidali, afya ya mwanadamu inakuwa katika hali ya usawa, imekaa sawa sawa. Akasema alharara, matirio ya kwanza ni joto, walburuda, matirio ya pili ni baridi, warutuba, matirio ya tatu ni unyevu unyevu, waliubusa, na matirio ya nne ni ukavu. Uhai wa mwanadamu unahitaji vitu vya namna nne namna hiyo. Fa idha ikhtallat wahidatun min hadhihi al-arba'a, uhai wa viumbe unategemea vitu hivyo vinne, itakapokuwa kimepungua kimoja katika vitu hivi vinne, ikhtallat sihhatul makhluq, pia afya ya viumbe itakuwa katika kuyumba, itakuwa katika mapungufu. Walidhalika yakulu ba'dhu al-falasifa, anasema al-allama as-suhaimi, kwa ajili hiyo anasema baadhi ya wanafalsafa, inna ruha ibaratun an al-i'tidali, an i'tidali at-tabai' al-arba'a al-madhkura. Wanafalsafa kuna baadhi yao wanasema roho, wanapofanyia definition neno roho, wanasema ni kitu ambacho kimetengenezwa na kupatikana vitu vinne, kupatikana ubaridi na joto, kupatikana ukavu na ubichi. Ikipatikana vitu kama hivi nne, hapo ndio pana kitu kinachoitwa roho. Sikumelewana? Haya ni maneno tumenuku kwa na falsafa. Tujasema sio Islam, tunasema nini? Sikumelewana? Mimi naweza nikasema hivi. Ili jambo la roho limeendelea kubakia kuwa ni tungo tata kwa viumbe tokea siku wamejua kitu roho. Wameendelea kutatizika kuhusiana na uhalisia wa roho bila kurejea kwenye Qur'ani, bado utatau utaendelea kubakia. Na yule mtu ambaye anasema bwana mimi sitaki kurejea kwenye Qur'ani, nataka nifanye uchunguzi mpaka nigundue roho ni nini, ameendelea kupata utata kama huo alioingia na falsafa. Anasema ubaridi na joto, umande umande pamoja na ukavu, hiyo ndio roho. Bado hapo hajatueleza roho ni nini. Kwa sababu tukichukua ubaridi, tukachukua ukavu, tukachukua umande na ubichi, roho yenyewe iko wapi? Sisi tumeelewana. Kwa nini wamesema hivi? Wamesema hivi kwa sababu kila kilichokuwa hai kinategemea matirio hizo nne. Na uhai unatawakafu kwenye roho. Kwa sababu kila kilichokuwa hai kinategemea matirio hizo nne, na uhai unatawakafu kwenye roho, wakasema basi ndio itakuwa roho yenyewe. Sisi tumeelewa vizuri hapo. Uwepo wa uhai unategemea kuwepo kwa roho, na vitu vinaendelea kuwa hai katika i'tidali ya uhai, maisha uhai uliokuwa kamilifu, kupatikana ubaridi, joto, umande umande na ukavu. Wakaona sasa basi tusipate tabu kuulizana nini roho, nini roho, sababu uhai unapatikana kwa vitu vinne, basi hivi ndio vitakuwa ndio roho yenyewe. Wamejitahidi wakakosea. Anasema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah, wa hadha kalamun saqit, na maneno haya ni maneno yaliyoporomoka, hajanyoka. Wa ruhu, hakika ya roho, amruha ila Allah, jambo lake ya roho ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Nu'min bi annaha mawjuda, sisi tunaamini kuwa roho ipo. Wa annaha tas'adu wa tashqa, roho kuna wakati inakuwa nzuri njema, na kuna wakati inakuwa ni mbovu ovu. watufariku, na kuna wakati nachomoka katika mwili, hasa hasa pale mtu anapolala, wataudu, alafu anapoamka inarudi tena. Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Qala al-mufassiruna hina mautiha bimaana hina manamiha. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta ila ajalin musamma. Wadih? Allah anasema huwa anazifisha nafsi wakati wa kulala kwake. Inaitwa mautatu sughra. Inaitwa mautatu as-sughra. Umauti mdogo. Pindipo mtu anapolala inakuwa anapata umauti mdogo. Sawa? Yule mtu ambaye Allah anakuwa amemkadiria kufa moja kwa moja, haamki tena. Haamki tena. Ama yule ambaye amekadiriwa mpaka muda maalumu, basi huyu huwa anarudishiwa tena roho yake, alafu anaamka anaendelea tena shughuli zake kama kawaida. Akasema al-Allama Suhaini hafidhahullah, amma ma waraa dhalik, amma baada ya maelezo haya, fanakul, si tunasema kuliruhu min amri rabbi, sema roho ni katika amri za Allah mola wangu mlezi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, hamkupewa nyinyi elimu ya kutambua mambo isipokuwa chache sana ya kuweza kuwasaidieni maisha yenu ya kila siku. Alafu kwa vile mlivyovipata katika ilmu, kila mmoja akaanza kujitukuza, farihu bima indahum min al-ilmi, wakaanza kujitukuza kutokana kile kijielimu kichache walichokuwa nacho. Na hakika ya mambo ni kwamba kweli tumepewa sehemu ndogo sana elimu, tumepewa sehemu ndogo sana ya elimu, lakini tunajeuri na vijielimu hivi maskini ya Mungu, mpaka tunafanya jeuri kwa Allah tabaraka wa taala. Unatukunukulia Bukhari, mmoja wa malekcha wake anasemaje, hii sayansi inapokwenda kwa kasi, the god must be careful. Allah Allah, Allah analazimika awe makini sana, kwa sababu sayansi inapokwenda kwa kasi yawezekana kabisa. Kwa hiyo inawezekana tukamkuta, watamtafuta huko alipo. Au usiende kumkata kichwa, inabidi alinganiwe. Bwana Mahmud wewe. Juzi juzi tu ulikuwa huko. Wewe inabidi alinganiwe. Sikiliza Mahmud. Ibara hii pia inaonyesha kiwango gani cha uwezo wa akili alichokuwa nacho. Ibara hii inaonyesha ana kiwango gani cha akili alichokuwa nacho. Ikhwani, amesema kweli aliyosema, kunyamaza ni nusu ya elimu. Na kusema ni kupima uwezo wako. Kwa hiyo ukisema sisi tutakupima, tuangalie uwezo wako uko vipi kwa ibara ambayo unaitamka. Sawa? Matamko unayotamka yanaonyesha uwezo wako. Ikiwa kama unazungumza kwenye uwanja wa elimu, sisi tutapima kiwango cha elimu yako kwa mazungumzo yako. Ukiwa unazungumza katika uwanja wa kujiamini, sisi tutapima uwezo wako kujiamini kutokana na ibara uliyokuwa nayo uliyotamka. Sawa? Kwa hiyo unapotamka ndipo ambapo watu wataweza kukutathmini. Ama ukikaa kimya utasumbua sana watu. Kila mtu atapata tabu. Kwani huyu ana nini? Bora baki hivi kwa ana nini kuliko kuropoka. Kuropoka tu atakujua kwamba kumbe kelele zote uwezo wake yenyewe ndio huu. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa usiamaki bwana. Huyu lecture aliyosema maneno haya, sisi tumepima uwezo wake. Huyu bwana anaonekana ana matatizo, hana uwezo wa kutumia akili ya kuzaliwa kinyume na yale anayenukuliwa na watu ambao anawaiga. Ananukuu kutoka kwao. Hana uwezo kinyume na zile nukuu anazozifanya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametumia rejea za wanasayansi na hatua wanaopiga wanasayansi, ikawa imemtosha hiyo kuzalisha faida bila kujua uwezo wake wa kiakili unamsaidia vipi katika kuangalia yale yaliyosemwa na wale watu wa sayansi. Na Allah anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu basi hamuoni? Mbona ukijiangalia mwenyewe unaweza kuzalisha faida bila hata kuitwa mwanasayansi au bila hata kuwa na certificate fulani za sayansi? Ukijiangalia mwenyewe tunaweza kuzalisha faida, kwamba hapana, kwa mpangilio huu lazima kutakuwa na mwenyewe mwenye kupangilia, ambaye ni mtaalamu wa hali ya juu sana, ambaye apangilia maisha ya mwanadamu katika mtindo kama huu. Sawa sawa. Haya. Akasema al-Allama As-Suhaimi baada kumaliza maelezo haya kwamba kulidhuhu min amri rabbi wa ma utitu min alilmi illa qalila, na mkupewa katika ilmu isipokuwa chache. Nadhani kwa maelezo haya itakuwa imepata mwelekeo kidogo beti hizi, na Allah kujalia tutaangalia beti zijazo. Al-Imam Al-Qahtani anawataka watu pindipo yanaposema wengine wanyamaze, na ni nidhamu ili mambo yaende, wazungumzaji wawe wachache, na mkitaka mkwame, kila mtu akawa akiwa mzungumzaji. Ikiwa kila mtu ataka kusema, basi mambo yatakuwa hayaendi sawa. Naam, akawa ameusia hivyo, inni aqulu fa ansitu limaqalati, mimi nasema nyamazeni msikilize maneno yangu. Tazkia hiyo, tazkia tu nafsi madha ya umma manzila yake nafaa yawe msemaji na wengine wanyamaze. Alijitukuza. Usahihi ni kwamba huu ni katika mlango wa bayanu al-haqiqa. Katika mlango wa bayanu al-haqiqa. Qala Allahu ta'ala ij'alni 'ala khaza'in al-ard wa inni 'alayhi hafidhun 'alim. Anamnukuu Yusuf akisema kumwambia mfalme, nifanye mimi niwe msimamizi wa hazina ya ardhi, kwa sababu mimi nina uwezo wa kuhifadhi mali, alafu pia nina elimu. Hakuwa Yusuf anajitukuza nafsi yake. Yusuf alikuwa anabainisha uhakika wa mambo, kwa sababu asingebainisha uhakika huu, majukumu yale angepewa mtu asiyostahiki, na mji ulikuwa unakabiliwa na njaa, baa la njaa la muda mrefu. Kwa hazina isipowekwa na mtu makini, akawa anagawa tu vyakula, matokeo yake itafika wakati wa njaa watu wata. Kwa hiyo alikuwa anabainisha hakika ya mambo, na wala sio alikuwa anajitukuza kwenye nafsi yake. Ana akhshakum lillahi, ana atqakum lillahi wa akhshakum bih, mimi ni mcha Mungu wenu zaidi na ninayemwogopa Allah zaidi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyatun nafsi la bayanu alhaqiqa, bayanu alhaqiqa. Tayyib, azwajun, japokuwa jinsia yake ni moja, huma ipo viwili, vidani hakika ni vitu vyenye kupingana. Al-Imam Al-Albani rahimahullah.